Раз-два от мястото на събитието.
Беновска и други медии питат премиерът Борисов за лиценза на МКО и за консултативният съвет за национална сигурност.
Господин Борисов, може ли да кажете какъв извод си направихте? Какъв извод си направихте? Да.
Уважаеми колеги, лесно е да стоиш отстрани и да се опитваш да яхкаш една или друга вълна. Казвам го най-добро съвестно. Не бяха далече годините, в които държавните военни заводи нямаха поръчки и вашите колеги в Сопот, в Карлово, идваха да му отразяват там, когато хиляди стояха и протестираха, защото просто нямаше работа. В него време се запознахме и с господин Гебрев, както и с много други, защото ги обикалях и се молях всичките да помогнат, за да може да работи ВМЗ Сопот или Вазовските заводи, за да взимат хората заплатата. Нито дума по този въпрос след време. И за да ви отговоря, защо ми беше нужно два дена, защото когато има Кинтекс като държавен посредник и частни и държавни заводи, винаги може да се направят и спекулации, може да се направят и много други изводи. Едните обвиняха едните в рекет, другите, че посредниците взимат или частниците повече пари. Едно за мен е било правило от първия ден, защото тук и госпожата от протестиращите, които ги водеше, и затова разговарях и с работници. Дали са на държавна работа, дали са на частна, и двете са ни еднакво мили. Два дена и с Кинтекс, и с колегите, защото действително военната продукция и военните заводи, и военните договори, излизането на други пазари изисква голям професионализъм. И всеки детайл да се гледа. Мисля, че от първи момент, който са дошли при мен, господин Гебрев, нека да го потвърди, само го помолих, тези, като, как се казва, айде, хени не са, но където ходят около слона да се хранят, се накачулиха на протестите, за да се покажат по телевизиите. Когато седнахме с него заедно с колегите от Кинтекс, неговите професионалисти, и не само, че се намери решение и работниците вземат заплати, и МКО да си вземе своята печалба, а и близо 6 милиона и държавата ще вземе повече пари. Нещо повече. Частните държавни предприятия, защото за радост има много поръчки, съм разрешил на Кинтекс, на Министерство на икономиката да работят заедно, съвместно, заедно държавните и частни компании, за да може, когато е голяма поръчката, да се справиме в качество, срок, изпитания по полигоните и всичко останало. Така че, както започна господин Гебрев, аз мисля, че ще си отдъхнат много хора. Нито е имало рекет, нито е имало натиск. Това е на определени политици желанието да се впият в някакъв процес. Идеята беше частни, държавни заводи, държавен посредник, да бъдат не само равнопоставени, но и всеки да защитава съответно свой интерес. Мисля, че бях ясен. Не ви чух. Аз видях грешка и при господин Гебрев, и в Кинтекс, и в Министерство на икономика. И когато под прозореца ти додукат, тези грешки не се поправят, а се мултиплицират. И затова държа да кажа за вчера изрично и уведомих президентството, че закъснея с един час, защото ако не бях ги порял тука протестиращите, те просто щяха да пресечат булеварда и да застанат под прозорците на президентството, където там да блокират работата на Конститутивния съвет. И затова обадих, уведомих се, още повече, че докладите на службите аз ги знам. Сиреч първата част на Конститутивния съвет, абсолютно ги знам. И с президента в никакъв различен от това диалог не сме били. Свършихме разговорите, разбрахме за какво трябва да прави Кинтекс, разбрахме за какво трябва да направят днеска юристи, договори, как да го направим, че утре да не ги викат и в прокуратурата. Това е била целта. След това като отидох на Конститутивния съвет. И тук е много хубаво, вече има и практика в това да се разсекрети стенограмата при президента. Всички го бяха уведомили, че имат едните за Интерпол, другите официални посещения в Полша и в Париж, във Франция. От стенограмата и президента съм убеден, че човека няма да се изкриви душата да каже, защото даже отивахме в неговия кабинет, седнахме близо час и говорихме. По-приятелски, консултативен съвет. Аз не съм имал нито с Плевнелиев, нито с Първанов, нито тези президенти, които съм работил. Нещо повече, ще видите от стенограмата. Аз предлагах дали да викнеме друг вице-премьер, дали да викнеме други хора от партията, за да излеземе с решение. Защото то в общи линии споровете са два. Съгласието по-точно е, че трябва да има такъв орган. Несъгласието между двата закона, които се бият, и те ще се решат в парламента. Те няма да се решат в президентство. Те ще се решат в парламента. Кой кого да назначава за шеф? Сигурното е, че Министерски съвет няма да го назначава. Битката сега е между парламент и президент. Не е мое. Аз предложих това. Президента Радев дословно каза, цитирам, не е хубаво да завършваме и да излизаме долу без председател на най-голямата парламентарна група Цветанов, без Карадая на ДПС и без Марешки на Воля. Отидохме, извади си календара, ден по ден гледахме. Аз исках да е днес още. Сега ги прибера министрите поне. Имаше академия, след това пътуване, след това едно друго нещо. Не съм длъжен да му разказвам програмата, но се спрехме на вторник. Това беше първия удобен за него ден. Вторник, 1 часа. И аз се разпоредих на началник кабинета да спре всички пътувания министрите за него ден. Прекрасна обстановка. Да слеземе ли заедно? Предлагам, ще видите. При положение, че нямаме решение, а си е в президентство, както аз съм си тук сам, той слезе и каза, че просто продължава съвета на вторник, 13 часа. С нощи с изумление разбирам, че ние бойкотираме президента. При положение, че по-приятелски, по-конструктивен, всеки си казах, защо и е против едното или другото. И там има 20 души свидетели. И днеска се развива тема бойкот. Въпросителна. Що за безобразие? Това е фалшива новина в пълния обем. 100% фалшива новина. Който я е пуснал, аз не съм нито колегата Симеонов, нито Антон Тодоров да ви давам оценки. Но който, без да провери 20 участници, дали това, което казваме, е истина, и е пуснал такива внушения, е 100% фалшива новина.
И как ще ги спрете тия фалшиви новини, господин Борисов?
Аз разчитам на вашия професионализъм. Ето, разказвам минута по минута, има 20 свидетели ли са, колко са участниците на съвета, плюс стенограма. Ако лъжа, елате и ме заплюйте мене. По-приятелски. Седнахме, кафенце си пихме, говорихме си по различни теми, по програмите, кой какво. Излизам и разбирам, че аз го бойкотирам. Това е не фалшива новина. Това нямате право да го внушавате, защото не е истина.
А не може ли да се приеме на Главчев предложението да се излъчва онлайн КСНС, когато не е класифицирана информация?
Аз не мога да се меса в чужда къща. Сиреч в... Както решат, така да направят. В знака на добронамереността, защото в неделя ги събирах и им казах, повече който ми произнесе по този начин името на президента и президентството и в малкото дни до председателството, днеска сутринта Марио Монти, 12 часа Доналд Туск, чакам комисарите новия европейски бюджет, не само българския, европейския бюджет, и всеки се бори колко милиарда за кое да отиде. И на фона на това трябва да разяснявам нещо, което всички са били там. Затова се не е честно. Ако сме го направили, ще дигне, ще кажа, да, така е. Не е верно. И президента знаеше, че всеки от тези хора пътува. Предложих помощ, за да не го блокираме. Той самия каза, без всичките да са тук, не е хубаво по тази тема. Просто, както Народното събрание спира часовника, продължава, нали? Ние местиме Министерски съвет, когато има по-важно събитие или някакво друго. Решихме вторник, 13 часа, да продължиме. Къде е скандала? Къде е проблема? Къде е бойкота?
Господин Борисов,
понеже чакам да дойдат Росатом, защото 3 милиарда български лева са изсипани там на Дунава стоят и не трябва да мислим какво да правим. Ако на някой 3 милиарда съм му малко, на мене не са. Искам да направя всичко възможно да ги опозориме в полза на държавата това, което сме платили. Така че...
Може ли само да кажете, вредят ли ви тези фалшиви новини, господин Борисов? Господин Борисов, вредят ли ви тези фалшиви новини? Вредят ли ви тези фалшиви новини, господин Борисов?
Беновска и други медии питат премиерът Борисов за лиценза на Емко и за консултативният съвет за национална сигурност.
Радио К2 от мястото на събитието.